ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5มิถุนายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ชาวอังกฤษหลายพันคนชุมนุมประท้วงกลางกรุงลอนดอนสำหรับการเยือนอังกฤษของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอและผู้นำสูงสุดของอิหร่านยืนยันอิหร่านจะไม่ยกเลิกโครงการขีปนาวุธรวมทั้งบอกปัดข้อเสนอเจรจาจากสหรัฐด้วยสื่อมวลชนของเกาหลีรายงานว่าน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือปรากฏตัวในที่สาธารณะครั้งแรกในรอบ50วันหลังจากมีข่าวว่าบุคคลผู้ใกล้ชิดของนายคิมจองอึนถูกปลดจากตำแหน่งหรือถูกลงโทษจากความล้มเหลวของการหารือสุดยอดกับสหรัฐที่กรุงฮานอยที่เพิ่งผ่านมานอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานเรื่องการเดินธุดงค์ข้ามประเทศของอเมริกาซึ่งเป็นการเดินเพื่อสันติภาพของพระไทยซึ่งเพิ่งเดินทางออกจากนครชิคาโก้มุ่งหน้าไปยังนครนิวยอร์กนะครับส่งท้ายวันนี้รายงานการวิจัยด้านพฤติกรรมที่ว่าเด็กที่เล่นหรือมีส่วนใช้เวลากับเกมส์วิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงนั้นมีแนวโน้มที่จะจับต้องและใช้อาวุธปืนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารที่เพิ่งผ่านมาตามเวลาในอังกฤษนะครับผู้ประท้วงชาวอังกฤษหลายพันคนเดินขบวนในใจกลางกรุงลอนดอนและบริเวณที่ถนนหลวงอื่นๆเพื่อประท้วงการเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐและตะโกนถ้อยคำแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่คนสนิทนั้นมีการสนทนาหารือระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่ทำเนียบรัฐบาลอังกฤษเลขที่10ถนนดาวนิงโดยกลุ่มผู้ประท้วงที่ว่านี้ประกอบด้วยนักกิจกรรมและรัฐนักรณรงค์จากหลายฝ่ายด้วยกันและผลการสำรวจที่จัดทำโดย Queen Mary University of London และหน่วยงานชื่อ YouGov แสดงว่าในขณะนี้กว่าครึ่งของชาวลอนดอนนั้นแสดงความเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการเยือนอังกฤษของประธานาธิบดีทรัมป์โดยมีเพียง 24% เท่านั้นที่เห็นด้วยผู้ประท้วงเหล่านี้แสดงความคัดค้านไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวหรือจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่เรื่องท่าทีประจันหน้ากับอิหร่านและจีนรวมทั้งนโยบายด้านพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกและนโยบายเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองของสหรัฐด้วยประเด็นเรื่อง climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและการที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสก็เป็นเรื่องที่บรรดาผู้ประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อผู้นำสหรัฐเช่นกันและสตรีหลายคนที่เข้าร่วมการประท้วงการเยือนของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอังคารกล่าวว่าตนตัดสินใจเข้าร่วมการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของสตรีครับแต่ในขณะเดียวกันในวันอังคารนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษที่อาคารเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลอังกฤษแม้จะมีการประท้วงของชาวอังกฤษหลายพันคนก็ตามแพทซี่วิตาคุสวาราผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ในวันอังคารนะครับภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองจัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวชมเชยการทำงานของนายกรัฐมนตรีเมย์ก่อนที่เธอจะลงจากตำแหน่งในอีกไม่กี่วันนี้นะครับทรัมป์ระบุว่าสหรัฐมีภารกิจในการทำข้อตกลงการค้าแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับอังกฤษในขณะที่อังกฤษก็กำลังเตรียมแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นั่นเองนะครับ ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนยังไม่เห็นข้อจำกัดเรื่องการแชร์ข้อมูลข่าวกรองระหว่างสหรัฐกับอังกฤษแม้ว่าทั้งสองประเทศนั้นจะมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีของบริษัทจีนคือหัวเว่ยนั่นเองขณะเดียวกันผู้ประท้วงหลายพันคนเดินขบวนในกรุงลอนดอนเพื่อต่อต้านการเยือนของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้แต่เมื่อถูกถามถึงการประท้วงดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ตอบแต่ว่าตนเห็นเพียงแค่ผู้ประท้วงกลุ่มเล็กๆเพียงกลุ่มเดียวและบอกด้วยว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับการประท้วงของชาวอังกฤษจำนวนมากมายนั้นเป็นเพียงข่าวปลอมทางด้านนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กล่าวยกย่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแต่ก็ระบุถึงความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของสภาพภูมิอากาศโลกและอิหร่านนะครับซึ่งอังกฤษสนับสนุนทั้งสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกและข้อตกลงผ่อนคลายด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงทั้ง2ฉบับดังกล่าวนายกรัฐมนตรีเมย์มีกำหนดจะลงจากตำแหน่งในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับหลังจากที่ไม่สามารถจัดทำข้อตกลงที่ระบุเงื่อนไขของการแยกอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นการเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปขึ้นมาทำหน้าที่นี้แทนท่ามกลางความแตกแยกในรัฐสภาอังกฤษก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงการสนับสนุนอย่างเปิดเผยเพื่อให้นายบอริส จอห์นสันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่พร้อมระบุได้ว่าอังกฤษจะแยกตัวออกจาก EU อย่างแน่นอนผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวโจมตีผู้นำพรรคแรงงานเจอร์มี่คอร์บินและนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซาดีคานซึ่งต่างเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ขานได้เขียนบทความแสดงความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์คือภัยคุกคามของโลกและการต้อนรับผู้นำสหรัฐในฐานะแขกของรัฐในครั้งนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ชาวอังกฤษควรจะเป็นนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีสนับสนุนบอริส จอห์นสันและไนเจล ฟาราจผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนั้นถือเป็นการกระทำผิดธรรมเนียมทางการทูตระหว่างประเทศนะครับหรืออาจเข้าข่ายแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศอื่นโดยเฉพาะในช่วงที่อังกฤษกำลังเกิดความวุ่นวายในประเด็นเรื่อง Brexitและในช่วงค่ำวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์และนางเมลานีย ทรัมป์จะร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และพระชายาคามิล่าดัชเชสแห่งคอร์นเวลล์เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนอังกฤษเป็นวันแรกพร้อมนางเมลานีย ทรัมป์นะครับได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากพระราชินีเอลิซาเบธซึ่งรวมถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบรัฐพิธีที่พระราชวังบักกิงแฮมด้วยต่อจากอังกฤษทรัมป์จะเดินทางต่อไปยังฝรั่งเศสและไอร์แลนด์นะครับเพื่อร่วมพิธีรำลึกถึงโอกาสครบรอบ75ปีวันดีเดย์หรือวันที่ทหารพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ชายหาดนอร์มังดีในฝรั่งเศสเพื่อบุกโจมตีทหารนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องระหว่างสหรัฐกับอังกฤษมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐและอิหร่านนะครับเมื่อวันอังคารผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีกล่าวว่าอิหร่านจะไม่ยอมยกเลิกโครงการขีปนาวุธหลังจากที่สหรัฐกล่าวสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะเจรจาต่อรองกับอิหร่านคำกล่าวของอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านมีขึ้นในการปราศัยผ่านทางโทรทัศน์ของทางการเมื่อวันอังคารโดยระบุว่ากลอุบายทางการเมืองนี้จะไม่สามารถหลอกลวงเจ้าหน้าที่และประชาชนของอิหร่านได้คำกล่าวของผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ว่านี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ30ปีของการเสียชีวิตของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านอีกคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งประเทศนะครับนั่นก็คืออายาตุลลาห์รูโฮลลาห์คาไมนีและมีขึ้น1สัปดาห์หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้อิหร่านเจรจาต่อรองเพื่อทำความตกลงฉบับใหม่โดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านนั้นมีโอกาสที่จะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่โดยมีกลุ่มผู้นำกลุ่มเดิมและว่าสหรัฐนั้นต้องการให้อิหร่านปราศจากอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนปัจจุบันกล่าวว่าถึงแม้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอิหร่านก็ตามแต่ก็กล่าวว่าการต่อสู้ขัดขืนนั้นมีต้นทุน หรือมีค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของการยอมจำนนต่อฝ่ายศัตรูนั้นย่อมจะสูงกว่ามากครับจากเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านไปที่เกาหลีเหนือนะครับสื่อมวลชนของเกาหลีรายงานว่าคิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือกลับมาปรากฏตัวในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า50วันท่ามกลางข่าวและคำถามที่ว่าสถานะของเธอและเจ้าหน้าที่ผู้ใกล้ชิดนายคิมจองอึนคนอื่นๆนั้นเป็นอย่างไรรายงานระบุว่าคิมโยจองปรากฏตัวในกิจกรรมสาธารณะเมื่อวันจันทร์โดยเข้าร่วมชมการแสดงหรือซึ่งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่มีผู้นำทางการเมืองและผู้นำทางทหารของเกาหลีเหนือเข้าร่วมชมที่กรุงเปียงยางโดยภาพถ่ายแสดงว่าเธอนั้นนั่งอยู่ใกล้กับนายคิมจองอึนและภรรยารวมทั้งปรบมือให้กับการแสดงด้วยการแสดงที่กรุงเปียงยางที่ว่านี้เป็นการเปิดกิจกรรมที่จะใช้เวลา5เดือนซึ่งเป็นกิจกรรมในลักษณะที่ปลุกระดมหรือโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือที่มีชื่อว่า The Land of the People หรือดินแดนของประชาชนแต่ก็มีรายงานว่าการแสดงเปิดรายการนี้ไม่เป็นที่พอใจของนายคิมจองอึนคิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนขณะนี้มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในพรรคกรรมกรซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเกาหลีเหนือและการปรากฏตัวของเธอนั้นมีขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ของเกาหลีใต้ที่ว่าเธอและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือคนอื่นๆนั้นถูกปลดจากตำแหน่งหรือถูกลงโทษจากความล้มเหลวของการเจรจาสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวโดยดัชนีหุ้นล้วนแต่อยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นโดยดาวโจนส์วันนี้ทะยานขึ้น512จุดปิดที่ 25,332 Nasdaq สูงขึ้น194จุดปิดที่ 7,527 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น59จุดปิดที่ 2,803 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยครับ
ค่ะจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐขู่ว่าจะเพิ่มภาษีร้อยละ5กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกเริ่มต้น10มิถุนายนนี้นะคะและอาจจะเพิ่มอัตราภาษีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับร้อยละ25เพื่อลงโทษที่ทางการเม็กซิโกไม่สามารถใช้มาตรการสกัดกั้นกลุ่มผู้อพยพจากแถบอเมริกากลางได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เม็กซิโกและสหรัฐค่ะออกมาเตือนว่ามาตรการดังกล่าวนั้นไม่ช่วยแก้ปัญหาผู้อพยพได้อีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำสหรัฐเตือนว่าภาษีนำเข้าจะทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจกระทบกับความสามารถในการรับมือกับกระแสผู้อพยพจากกัวเตมาลาฮอนดูรัสหรือเอลซัลวาดอร์ได้โดยประเมินว่าหากมาตรการภาษีมีผลบังคับใช้จะทำให้มีผู้อพยพเข้าสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกราว 250,000 คนค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเม็กซิโกระบุว่าหากภาษีนำเข้าเม็กซิโกมีผลบังคับใช้จะกระทบกับภาคการเกษตรคิดเป็นมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ย 3,800,000 ดอลลาร์ต่อวันทั้งฝั่งสหรัฐและเม็กซิโกค่ะด้านนายจอห์นเคอร์นินวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันจากรัฐเท็กซัสออกมาเตือนเช่นกันว่ามาตรการใดๆที่สหรัฐนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยพรมแดนตอนใต้ของประเทศจะต้องคำนึงถึงบทบาทของเม็กซิโกต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าวของสหรัฐด้วยจากที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐและเม็กซิโกมีพื้นที่พรมแดนเป็นระยะทาง 2,000 กิโลเมตรเชื่อมต่อกันด้วยสะพานและถนนข้ามประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติค่ะข้ามกันไปที่ทางการจีนออกคำเตือนพลเมืองที่จะมาท่องเที่ยวในสหรัฐว่าอาจตกเป็นเป้าหมายของการก่อกวนโดยตำรวจและอาจตกเป็นเหยื่อในเหตุอาชญากรรมในสหรัฐได้โดยกระทรวงการต่างประเทศจีนออกประกาศคำแนะนำในการท่องเที่ยวฉบับล่าสุดเมื่อวันอังคารว่ามีพลเมืองจีนถูกคุกคามโดยผู้บังคับใช้กฎหมายในสหรัฐหลายต่อหลายครั้งผ่านการสอบถามซักไซ้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองการแวะเวียนไปตรวจสอบพลเมืองชาวจีนในประเท ทศรวมทั้งวิธีการคุกคามอื่นๆและขอให้ชาวจีนใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของตนและพร้อมที่จะรับมืออย่างเหมาะสมนอกจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนได้ออกคำเตือนพลเมืองจีนอีกฉบับหนึ่งให้ระมัดระวังเหตุยิงกราดการปล้นชิงทรัพย์ในอเมริกาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยคำเตือนพลเมืองจีนทั้งสองฉบับเมื่อวันอังคารมีขึ้นหลังจากสหรัฐได้ยกระดับความเข้มงวดในการออกวีซ่าให้นักศึกษาและนักวิชาการจีนรวมทั้งประเด็นสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศที่ยังไร้ข้อสรุปค่ะข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสนะคะคนงานกว่า100คนประจำโรงงานผลิตนูเทลล่าช็อกโกแลตถั่วเฮลเซนัตแบรนด์ดังได้ปิดโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแคว้นนอร์มังดีเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์เพื่อกดดันให้มีการเจรจาเรื่องเงินเดือนค่ะทางสภาพแรงงานของบริษัทนูเทลล่าในฝรั่งเศสระบุว่ามีคนงาน160คนจาก350คนที่ผละงานประท้วงเรียกร้องให้บริษัทเฟเรโรของอิตาลีที่เป็นเจ้าของแบรนด์นี้ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4.5 และให้โบนัส900ยูโรรวมทั้งเพิ่มสวัสดิการในการทำงานที่ดีขึ้นแต่ทางเฟเรโรยินยอมที่จะขึ้นเงินเดือนเพียงร้อยละ 1.7 และโบนัสสูงสุด400ยูโรค่ะอย่างไรก็ตามทางบริษัทเฟเรโรขู่ว่าจะปรับเงินพนักงานที่ออกมาปิดโรงงานประท้วงหลังการเจรจาล่วงเลยกว่า6วันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งนี้โรงงานนูเทลล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแคว้นนอร์มังดีนั้นมีกำลังการผลิต 600,000 กระปุกต่อวันนั่นเท่ากับ 25% ของปริมาณนูเทลล่าที่ผลิตได้ในโลกค่ะส่งท้ายที่นิตยสาร Forbes ยกให้ศิลปินและแรปเปอร์ชื่อดังฝั่ง Eastside JC ขึ้นแท่นเศรษฐีฮิปฮอปพันล้านคนแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดย JC ในชื่อจริงชอนคาร์เตอร์นักร้องนักแต่งเพลงวัย49ปีเติบโตในย่านบรุกลินรัฐนิวยอร์กมีทรัพย์สินมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านดอลลาร์ทำให้เขาเป็นศิลปินฮิปฮอปคนแรกที่ก้าวมาถึงจุดนี้นะคะเพราะนอกจากรายได้ในบทเพลงหุ้นในบริษัทบันเทิง Rock Nation หุ้นจากบริษัทสตรีมมิ่งเพลง Tidal แล้ว JC ยังมีหุ้นในบริษัทผลิตแอลกอฮอล์มูลค่า410ล้านดอลลาร์มีเงินสดอีก220ล้านดอลลาร์นะคะและหุ้น Uber อีก70ล้านดอลลาร์นี่ยังไม่รวมรายได้จากศรีภรรยา Beyonce ที่มีทรัพย์สินราว350ล้านดอลลาร์อีกด้วยค่ะready be ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA Washington Look for me
young me cruising down the west side คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washingtonในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้พระสุธรรมทิตธรรมโมพระสงฆ์ไทยกำลังอยู่ระหว่างการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพข้ามประเทศสหรัฐและล่าสุดพระรูปนี้เดินทางเท้าออกจากนครชิคาโกเมื่อต้นสัปดาห์โดยคาดว่าจะถึงปลายทางคือนครนิวยอร์กในเดือนกรกฎาคมนี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานและบรรยากาศการเดินเพื่อสันติภาพของพระสงฆ์ไทยที่ว่านี้มาเสนอครับ
ก็เดินทางมา2,000 กว่าไมล์ที่จริงอะถ้าเป็นทางตรงเลยเนี่ยก็ 2,054 ไมล์แต่ว่าเนื่องจากว่าพระต้องเดินทางอ้อมเดินไฮเวย์ไม่ได้เดินบางทีก็ต้องเดินไปที่ย่านที่มีวัดอยู่หรือบางทีก็ต้องเดินอ้อมอะไรเนี่ยก็ 2,000 กว่าไมล์ก็ใช้เวลาถึงวันนี้ก็
ครับพระสุธรรมธิตธรรมโมหรือพระสุธรรมนาทีทองพระภิกษุชาวไทยคุยกับ VOA ภาษาไทยนะครับถึงการเดินเท้าติดต่อกันมานานกว่า94วันด้วยระยะทางมากกว่า 2,000 ไมล์หรือกว่า 3,000 กิโลเมตรแล้วนะครับจนถึงนครชิคาโก้เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเดินเท้าธุดงค์เพื่อรณรงค์สันติภาพข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาครับพระสุธรรมออกเดินเท้าจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซานตาโมนิกาในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับด้วยการย้อนเส้นทางหมายเลข66หรือรูท66ถนนสายประวัติศาสตร์ที่เป็นถนนหลวงสายแรกของสหรัฐจากทิศตะวันตกย้อนไปทางตะวันออกผ่านชุมชนและพบปะผู้คนชาวอเมริกันในรัฐต่างๆมากกว่า9รัฐบนแผ่นดินอเมริกานะครับจนกลายเป็นมิตรภาพและความประทับใจมาตลอดเส้นทางครับ
ทุกเมืองที่เดินผ่านเนี่ยก็จะมีพี่น้องชาวอเมริกันให้การต้อนรับอย่างดียิ่งเลยคือทุกคนก็พูดคำว่า thank you for you doing everybody ถ้าเป็นเมืองเล็กๆในชนบทเนี่ยทั้งเมืองก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนั้นหมดเลยพี่น้องอเมริกันเขาก็บอกว่าในเมืองเขาเนี่ยไม่มีบรรยากาศที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจมาทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยนานแล้วก็เพิ่งมีครั้งเนี้ย ที่ได้มาทำกิจกรรมเพื่อที่ว่าสิ่งที่พระได้ทำเพื่อสันติภาพเนี่ย มันเป็นความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยโหยหาสันติภาพ
ครับการเดินเท้าระยะไกลของพระภิกษุชาวไทยมีปลายทางที่มหานครนิวยอร์กนะครับได้รับความสนใจจากสื่อและสำนักข่าวท้องถิ่นในรัฐต่างๆนำเสนอข่าวใหญ่เกือบตลอดเส้นทางทำให้มีชาวอเมริกันจำนวนมากรอคอยการติดตามเพื่อให้กำลังใจพระสุธรรมอย่างใกล้ชิดครับ
เขาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระทำเนี่ยมันใช่มันที่ทุกคนจะต้องมาช่วยกันสนับสนุนทั้งในเรื่องของการถวายพัฒนาน้ำการอำนวยความสะดวกทุกอย่างอย่างตำรวจเนี่ยทุกเมืองแล้วก็ช่วยกันซึ่งเราก็ไม่เคยคุยกับเขาเลยแล้วก็บางคนก็ขับรถตะเวนหาพระเพื่อที่จะรับพระเนี่ยไปพักที่บ้านพอไปพักที่บ้านคนทั้งหมู่บ้านก็จะมาคุยกับพระมาถามนู่นถามนี่เป็นห่วงนู่นห่วงนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นบรรยากาศอย่างนั้นทุกเมืองทุกที่พระเดินไป
ครับชาวชุมชนไทยหลายแห่งที่ทราบข่าวก็เดินทางไปให้การต้อนรับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้การเดินทางเพื่อสันติภาพครั้งนี้บรรลุความสำเร็จถึงปลายทางและอย่างปลอดภัยนะครับพระโพธินันทมุนีหัวหน้าพระธรรมทูตอินเดียเนปาลที่อยู่ในระหว่างการเยือนสหรัฐเป็นหนึ่งในพระสงฆ์4รูปที่เดินทางไปให้กำลังใจและร่วมเดินเท้ากับพระสุธรรมในช่วงที่เดินทางผ่านนครชิคาโกเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ดีใจที่ท่านประกาศพุทธศาสนาแบบทำให้ดูไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่ว่าสอนถึงการกระทำเพราะการเดินนี้ต้องใช้ขันติคือความอดทนต้องใช้วิริยะคือความเพียรต้องใช้สัจจะคือจิตตั้งมั่นต้องมีคนต้องมีความอดทนจริงๆคนต้องมีความเพียรจริงๆคนต้องมีสัจจะจริงๆถึงจะทำได้อยากให้กำลังใจอยากอนุโมทนาให้ท่านเนี่ยบรรลุเป้าหมายและอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่บรรลุเป้าหมายของการเดินอย่างเดียวบรรลุเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคนทั่วโลกที่เห็นในคลิปในวิดีโอต่างๆในหนังสือพิมพ์ต่างๆต่างก็ยกย่อง3อย่าง1ก็ยกย่องพระไทย2ก็ยกย่องพระพุทธศาสนา3ก็ยกย่องคนมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีวัฒนธรรม
ครับเช่นเดียวกับคุณณกมลซัสแมนนักธุรกิจชาวไทยที่นครชิคาโกก็เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยกลุ่มใหญ่นะครับที่เดินทางไปให้กำลังใจพระสุธรรมเช่นกันครับ
ใช่ค่ะก็อยากจะให้กำลังใจท่านเมื่อวันที่ไปที่วัดมาค่ะใช่ใช่ก็ได้ก็ชวนแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ตรงเกี่ยวกับท่านเนี่ยให้เพื่อนของลูกๆที่โรงเรียนนะคะฟังก็มีแฟมิลี่สองแฟมิลี่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยคนก็คือเป็นอเมริกันเขาก็สนใจก็เลยไปจอยกับพี่ด้วยที่วัดแล้วก็ได้เจอท่าน
ครับการเดินเท้ากว่า 3,000 กิโลเมตรของพระสุธรรมนะครับเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของการย้อนเส้นทางถนนหลวงหมายเลข66ของสหรัฐที่นครชิคาโกแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ปลายทางของการเผยแผ่สันติภาพในครั้งนี้นะครับเพราะจุดหมายหลักคือการเดินทุดงข้ามสหรัฐอเมริกาไปยังฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในมหานครนิวยอร์กรวมระยะทางทั้งหมดราวๆ 5,000 กิโลเมตรโดยคาดว่าจะน่าจะเดินทางถึงในราวๆเดือนกรกฎาคมนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายด้วยรายงานวิจัยนะครับรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Network Open ระบุว่าเด็กที่เล่นหรือดูเกมส์ที่มีเนื้อหารุนแรงซึ่งรวมถึงการใช้อาวุธปืนในเกมนั้นมีแนวโน้มที่จะจับปืนและเหนี่ยวไก่ปืนเพิ่มมากขึ้นคุณสมพจน์สุภาผลนำรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเด็กอายุระหว่าง 8-12 ปีจำนวน242คนเข้าร่วมในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทนะครับโดยงานวิจัยชิ้นนี้แบ่งเด็กออกเป็น3กลุ่มแล้วให้จับคู่กันกลุ่มแรกให้เล่นเกมที่มีการใช้อาวุธปืนกลุ่มที่2เล่นเกมที่มีการใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับและกลุ่มที่3เป็นเกมที่ไม่มีความรุนแรงเด็กที่จับคู่กันแต่ละคู่นั้นคนหนึ่งจะเป็นคนเล่นเกมและอีกคนหนึ่งเป็นคนนั่งดูเพื่อนเล่นนะครับใช้เวลาราว20นาทีจากนั้นให้เด็กเข้าไปในห้องที่มีของเล่นมากมายและมีปืนจริงที่ไม่มีกระสุนและไม่สามารถใช้งานได้2กระบอกซุกซ่อนอยู่ในตู้ภายในห้องนั้นด้วยผลการศึกษาพบนะครับว่ามีเด็ก220คนจาก242คนที่พบปืนที่ซ่อนไว้โดยในจำนวนนี้ 61.8% ของเด็กที่เพิ่งเล่นเกมที่มีการใช้อาวุธปืนมานั้นจะเข้าไปถือปืน ทียบกับ 56.8% ของกลุ่มเด็กที่เล่นเกมที่มีการใช้ดาบเป็นอาวุธและ 44.3% ของกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนะครับนอกจากนี้เด็กกลุ่มที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงนั้นยังมีแนวโน้มที่จะเหนี่ยวไกปืนมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เล่นเกมรุนแรงและจำนวนการเหนี่ยวไกปืนมากหรือน้อยก็ยังขึ้นอยู่กับประเภทของเกมที่เล่นด้วยกล่าวคือหากเป็นเกมที่ต้องใช้ปืนยิงตัวสัตว์ประหลาดในเกมนั้นเด็กที่อยู่ในกลุ่มนั้นมีโอกาสเหนี่ยวไกปืนเพิ่มขึ้นราว10เท่านะครับและเมื่อยิ่งพิจารณาลงลึกไปอีกนักวิจัยพบว่าเด็กกลุ่มที่เล่นเกมซึ่งใช้อาวุธปืนมีโอกาสเหนี่ยวไกขณะเล็งปืนที่ตัวเองหรือที่เด็กอีกคนที่จับคู่กับตนเองนั้นมากขึ้นราว 3.4 เท่านะครับเทียบกับระดับ 0.2 เท่าในกลุ่มที่เล่นเกมแบบไม่รุนแรงคุณแบรดบุชแมนศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ชี้นะครับว่าแต่ละวันในสหรัฐนั้นมีเด็กและวัยรุ่นเกือบ50คนที่ถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนในขณะที่ครัวเรือนอเมริกันที่ครอบครองอาวุธปืนนั้นมีอยู่ราว 20% ที่ยังไม่มีการเก็บอาวุธปืนอย่างปลอดภัยนะครับนักวิจัยผู้นี้ชี้ด้วยว่างานวิจัยชิ้นนี้สามารถชี้ให้เห็นถึงบทเรียนสำคัญ2ประการสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ1คือผู้ปกครองที่มีปืนภายในบ้านควรเก็บปืนของตนให้ปลอดภัยและไม่ให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงและ2ก็คือผู้ปกครองควรปกป้องเด็กๆจากสื่อที่รุนแรงทุกรูปแบบรวมถึงวิดีโอเกมด้วยนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ